Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramında verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Azərbaycan həbsxanasında daha bir müəmmalı ölüm. Keçmiş siyasi məhbus Fainə Qunqurova niyə yenidən tutuldu, nədən öldü?
İndi onun meydini veriblər Nizami rayon məhkəmə tibb ekspertizasına. Onlar rəy verəcəklər, hələ bizdə rəy yoxdur.
Son bir neçə ayda Azərbaycan gah polisə atəş açırlar, gah tələbə uğurlayırlar, gah da iş adamını öldürürlər. Həbsxanada ölən yad tutulan jurnalistlər də üstəlik. Azərbaycanda yaşamaq nə qədər təhlükəsiz olub?
Azərbaycanda, onun paytaxtında kriminogen durum tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altındadır.
Hüquq mühafizə orqanları nə isə gizlədir bizdən. Kriminal qruplaşma var, himayə eləyirlər və onlarda öz işlərini görür.
Və müxalifətin dağıdılan son böyük aksiyasından 2 il ötdü. 2 ildə müxalifət niyə özünə gələ bilmədi?
İnsanlar görürlər ki, bu hakimiyyətdən, Əliyev rejimdən hər bir cinayət gözləmiyorlar. Sabah bu hakimiyyət Özbəkistanda olduğu kimi öz xalqına güllə də ata bilər. Ona görə də insanlar ehtiyat tərpənirlər.
Bütün bunlar haqda bugünkü kontekstdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Bu saatı olan son xəbərlərlə isə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək. Buyur Rövşən.
Bakıda həbsdə olan müxalifətçi vəfat edib. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
1994-cü ildən ABŞ-da siyasi mühacirətdə olan ex-speaker Rəsul Quliyevin yaxın tərəfdarlarından biri kimi tanınan Fainə Qunqurova noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşorda yerləşən müalicə müəssisəsində vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovun Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə, Fainə Qunqurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik dövriyyəsi ittihamı ilə istintaqa cəlb edilib. Bir ay öncə isə Qunqurova Şivalan İstintaq Tədricxanasından Ədliyyə Nazirliyi Böyükşor qəsəbəsindəki müalicə müəssisəsinə köçürülüb və orada hələlik bəlli olmayan səbəblərdən vəfat edib.
İndi onun meydini veriblər Nizami rayon məhkəmə tibb ekspertizasına. Onlar rəy verəcəklər, hələ bizdə rəy yoxdur.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən insan haqlarının müdafiəçiləri isə Qunqurovanın məhz siyasi fəaliyyətinə görə həbs edildiyini iddia edirlər. Onların dediyinə görə Qunqurova prezident İlham Əliyevin korteji hərəkət edən yola çıxdığına görə polis bölməsinə aparılıb. Daha sonra isə ona narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı ittiham irəli sürülüb. 38 yaşlı Fainə Qunqurova noyabrın 22-sində torpağa tapşırılıb.
Aygün Muradxanlı. Amerika səfiri içəri şəhərlə bağlı narahatlığını bildirib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Əfsuslar olsun ki, son bir neçə ildə içəri şəhərin qorunma siyasətinin olmaması və çox sayılı yeni tikinti layihələri şəhərə mənfi təsir göstərib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri Ann Dorsey səfirliyin təşkil etdiyi gözdən itən Bakı foto sərgisinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimində bəyan etdi. Xanım Dorsey xatırladıb ki, 2003-cü ildə içəri şəhər UNESCO tərəfindən təhlükə altında olan şəhərlər siyahısına salınıb.
Dünyanın çoxlu digər şəhərləri kimi Bakı sürətlə böyüyür. Qədim irsin qorunması və yeni tinkitinin arasında tarazlığı artırır. Həmişə mürəkkəb olan bu məsələ xüsusilə indi Bakının ikinci neft bumunun yaşadığı bir zaman daha mürəkkəbləşib.
İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov isə bildirdi ki, İçəri şəhərlə bağlı dövlət siyasəti yarım ildir həyata keçirilir. Belə ki, qoruq ərazisində qanunsuz tikintilər dayandırılıb, bəziləri isə ləğv edilib. Şəhərdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hazırda İçəri şəhərdə 4500 sakin yaşayır.
Ələkbər Rafıoğlu. Yarım ildən sonra İçəri şəhər yalnız piyadalar üçün açıq olacaq. Yeni qaydaların tətbiqi ilə şəhər bütün avtomobillərin girişi üçün bağlanacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq İdarəsinin rəisi Kamran İmanov məlumat verib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugündən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti xəbər yayıb. Amma məzuniyyətin neçə gün davam edəcəyi bildirilmir. Noyabrın 27-sində Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turana Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Səfər çərçivəsində Serdyukovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşü keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir. Turana hərbi mənbələrdən daxil olan məlumata görə müzakirə olunacaq məsələlərdən biri Amerikanın raketdən müdafiə sistemləri ilə bağlı son təklifləri fonunda Qəbələ RLS-dən istifadə məsələləri olacaq. Bugün günorta divarın uçması nəticəsində Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisə Nərmanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr yarımstansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndək qazarkən divar uçub. Nəticədə İsa Hacıyev, Elnur Mustafayev və Elmar Nəsibov yarımstansiyanın uçmuş divarı altında qalıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Komissiyasının prezidenti keçən həftənin axırı Rusiyada müxalifət liderlərinin tutulmasından çox narahatdır. Jose Manuel Barroso bugünkü bəyanatında bildirib ki, sərbəst toplaşmaq əsas insan haqlarına aiddir və təəssüflənir ki, hakimiyyət orqanları nümayişçilərlə sərt davranıblar. Barroso ümid edir ki, dinc nümayişçilər tezliklə azad olunacaq. Avropa Komissiyasının sözçüsü isə bildirib ki, Rusiyadakı seçkilərin azad və ədalətli olması üçün hələ də imkanlar qalır. ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika durur. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. Əldə etdiyimiz məlumata görə bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi nə edilib və biz bunu Vaşinqtonla ikitərəfli münasibətlərimizdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın ikisinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT isə Putin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Qunat Stotter deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözçü onu da bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir. Bugündən Gürcüstanda seçki kampaniyası başlayır. Prezidentliyə namizədlərin sayı 22-yə çatır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Serbiya Kosovanın bir qarşını da güzəşdə getməyəcək. Bunu Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica deyib. Kaştunica bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağına ümid eləyir. Serbiyanın baş naziri bu fikirləri Kosovanın statusu ilə bağlı bugün başlanan danışıqlar ərəfəsində bildirib. Bunun danışıqlarda son raundda olacağı bildirilir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam eləyir.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Faina Kungurova həbsxanada ölüb. Çoxları üçün bu ad heç nə ifadə eləməsə də bir qadın həbsxanada ölüb. Özdə demokratiya yolunda inamla irəlilədiyi yolunan bir ölkədə. Bir həftə öncəsində İranda demokratiya heç iddiası da olmayan, sərt şəriət qaydalarına idarə olunan ölkədə nişanlısıyla əl-ələ tutub gəzdiyinə görə həbs olunan polis məntəqəsində də Zəhrabanı adlı bir gənc qız özünü asmışdı. Və hətta həmin İranda hər kəs polis rejiminin haqlı olub-olmadığını sorğuluyurdu. Çünki söhbət insan ölümündən gedirdi. Bakıda isə noyabrın ayının 18-də Şuvalandakı təcrizxanada bir qadın ölür və bunun xəbəri nəyə görəsə yaxınlarına ancaq 4 gün sonra verilir. Özə bu qadın daha öncə də 5 il qabaq da 3 il həbs cəzası alan və sonradan siyasi məhbus sayıldığı üçün əfv olunan birisi idi. Yaxınları deyir ki, bu dəfə Faina Kungurovanı prezidentin korteji keçən yerdə dayandığına görə və çantasından Rəsul Quliyevin şəkli çıxdığına görə həbs eləyiblər. Rəsmlər deyir, söhbət narkotik alverindən gedir. Yaxınları deyir ki, onların ölümün səbəbləri haqqında suallarına nəinki cavab vermirlər, hətta qorxudurlar da. Rəsmilər deyir ki, ölümün səbəblərini hələ araşdırırlar. Amma Faina Kungurova nədən tutuldu, nədən öldü sualına Bakıdakı həmkarım Aygün Muradxanlı da cavab axtarıb.
Oktyabrın əvvəli tutulmuşdu. Şuvalənin istintak tərcixanasında yatırdı. Oradan üstünə bir-iki həftə keçəndən sonra onu göndərdilər müalicə məhsəsinə, müalicə üçün. Orada da bir aydan sonra vəfat edib.
Bu, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovun 1994-cü ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi mühacirətdə olan ex-spiker Rəsul Qulevin yaxın tərəfdarlarından biri kimi tanınan Faina Kungurovanın ölümü ilə bağlı açıqladığı rəsmi versiyadır. Mehman Sadıqov deyir ki, Kungurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövrəsi suçlaması ilə istintaqa cəlb edilib. Bir aya yaxın Şüvəlandakı istintaq təcridxanasında saxlanıldıqdan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşordakı müalicə məhsəsində göndərilib.
İndi onun meydini veriblər Nizami Rayon Məhkəmə Tibb Ekspertizasına. Onlar rəy verəcəklər və rəyi bir surətində verəcəklər müalicə məhsəsinə, bir surətində verəcəklər prokurorluğa. Hələ bizdə rəy yoxdur.
Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiya ilə razılaşmır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev bildirir ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifətçi olduğuna görə həbs ediblər. Arzu Abdullayev onda olan informasiyaya görə, Kungurovanın prezident İlham Əliyevin kardeşi keçən yola çıxdığına görə saxlanaraq polis bölməsinə aparıldığını bildirir. Bölmədə onun çantasının üstündə Rəsul Qulevin şəklinin yapışdırıldığını görəndən sonra ona narkotiklərlə bağlı qondarma suçlama ilə sürülüb. Arzu Abdullayeva belə deyir. Kungurovanın ölümünün 8 gündən sonra açıqlamasına gəlincə, Arzu Abdullayeva deyir ki, bu onun ailə üzvlərinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorxudulması ilə bağlıdır.
Qorxudan bunların xəbəri çıxmayıb, çünki bu ailə təqib altındadır. Qorxudan tərpənə bilmirlər, desə ki, biz qorxuruq, biz şikayət etmirik, biz heç nə istəmirik, bizi ancaq rahat bıraksınlar.
Kungurovanın indiyə qədər bərabər yaşadığı analığı milliyyətçi ermənidir. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bu faktın da Kungurovanın ailəsinə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsinə imkan yaratdığını deyirlər. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Mirvari Qəhrəmanlı da Faina Kungurovanın məhz siyasi səbəblərdən öldürülməsinə şübhə etmir. Mirvari Qəhrəmanlı onunla bir neçə ay öncə görüşdüyünü və Kungurovanın ona edilən təzyiqlərlə bağlı şikayət etdiyini deyir.
Onun ölümü çox şübhəli məqamdır. Rəsul Qulyev ilə bağlı o tez-tez mitiklərdə çıxış eləyirdi. Onun ölkəyə buraxılmasını tələb edən belə şairlərlə çıxış eləyirdi.
Hüquq müdafiəçisi iqtidarın öz siyasi rəqiblərinə qarşı narkotiklərlə bağlı iddialar irəli sürməsinin artıq tendensiya halını almasından da narahatdır. O, bunun Azərbaycanın beynəlxalq imicinə də ziyan vuracağını düşünür.
Ədliyyə Naziri bunu diqqətlə araşdırmalıdır. Sağlam cavan qadın təcridxanada saxlanılır və birdən-birə ölüm faktı işidilir. Cavan bir qadına, güçsüz bir qadına bu qədər təpki və son nəticədə şübhəli surətin ölümü deyərdim ki, bu çox haqsızlıqdır, çox ədalətsizlik və insafsızlıqdır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov artıq Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə faktla bağlı sorğu göndərildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə qurumun noyabrın 27-sində keçiriləcək toplantısında bu məsələ bir daha müzakirəyə çıxarılacaq.
Aygün Muradxanlı, amma bir şey də var ki, əgər həbsxanada istintaq altında bir insan dünyasını dəyişirsə, dərhal ağla işgəncə gəlir, hətta söhbət təkcə fiziki işgəncədən də getmir. Xüsusən ələn nəzərə alanda ki, Azərbaycanda istintaq altında olan insanların müəmmalı ölümləri, halları, işgəncələrdən intiharları da olub. Elə bugünkü kontekst proqramdan sonra qulaq asacağınız xüsusi reportajlar verişi də Azərbaycan həbsxanalarındakı işgəncə faktlarını araşdırır.
Sərxoş polislər gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Məni vurandan sonra onlar məni ayaqını saxladılar və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram.
Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyyəsinə uzun müddətli polis dəyənərinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar.
50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı, onlardan üçü dünyasını dəyişib.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələmələrindən danışırdılar.
Kəbrən Dilavərinin hazırladığı xüsusi reportajlar bugünkü kontekstdən sonra olacaq. Kontekst proqramı isə indi davam edir, bugün noyabrın 26-sıdır. Düz 2 il əvvəl Azərbaycandakı parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət partiyalarının qələbə meydanındakı mitingi suvran maşınlardan, dəyənəklərdən və başqa xüsusi vasitələrdən istifadə edilərək dağıdılmışdı. Və bir çox beynəlxalq qurumlar polisi onda qeyri-adekvat davranışda ittiham eləsələr də, sonradan Azərbaycan prezidenti polisə haqq da qazandırdı. Amma məhz bu aksiyadan sonra bir daha müxalifət partiyaları bir arada belə böyük aksiya keçirə bilmədilər. Səbəbləri nə idi? Yenidən polis tərəfindən eyni davranışla üzləşmək qorxusu ya nəsə başqa bir şey? İlqar Rəsula qulaqsaq.
2005-ci il noyabrın 26-sında Azərbaycan müxalifəti, daha dəqiq desək, Azadlıq siyasi bloku və onu dəstəkləyən digər qüvvələr parlament seçkilərində qanun pozuntularının baş verdiyi iddiası ilə etiraz aksiyası keçirdilər. Bu mitinq təkcə qələbə meydanında həmin gün yaşanan hadisələrə görə yox, həm də müxalifətin sonuncu böyük aksiyası kimi yadda qaldı. Burada həm fikir ayrılığı, həm tərəddüd, həm də hakimiyyətin aksiyanı dağıtmaqdan nə qədər qətiyyətli olduğu özünü biruzə verdi. Başlayaq fikir ayrılığından. Mitinqin sonuna yaxın AXCP sədri Əli Kərimli ayaqüstü etirazı oturaq aksiyaya çevirməkdə təkid etdi. O hesab edirdi ki, artıq iradə nümayiş etdirməyin vaxtıdır.
Sizin üzərinizə nə zaman bu hökumət polis göndərsə, o zaman siz yerə əyləşəcəksiniz.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə bunu məqbul saymadı. O düşünürdü ki, oturaq aksiyaya cəhd vəziyyəti arzu olunmayan istiqamətdə dəyişəcək. Vaxtı çatanda polis aldığı əmri yüksək səviyyədə yerinə yetirdi. Daxili qoşunlar qısa bir müddətdə nəinki meydanı orada oturmaq istəyənlərdən, buna qarşı olanlardan və tərəddüd edənlərdən, eləcə də təsadüfən oradan keçənlərdən də təmizlədi. Hətta bir az əvvəl müxalifət liderlərinin yanaşı dayandıqları dəmir tribunada da söküb attılar. Hava qaralanda qələbə meydanında yerə düşüb qalmış çoxlu ayaqqabı, narıncı, göy bayraq parçaları və bir də Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Temirxan gözə dəyirdi. Sözsüz ki, bu toqquşmada partiya liderləri də daxil olmaqla xəsarət alanlar da yetərincə idi. Axşam keçirdiyi mətbuat konfransında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə dedi ki, meydandakılar onlara ayrılan vaxt başa çatanda polisin dağılışmaq barədə xəbərdarlığına məhəl qoymadıqları üçün güc tətbiq edilib, polisdən də xəsarət alanlar var. O vaxtdan 2 il keçir. Söhbətimin əvvəldə dediyim kimi, aradan keçən müddət ərzində müxalifətin diqqəti çəkən aksiyası müşahidə olunmayıb. Müsavat partiyasının lideri İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyətin 2005-ci il noyabrın 26-sındakı addımı insanların ehtiyatlanmasına gətirib çıxarıb.
İnsanlar görürlər ki, bu hakimiyyətdən, Əliyev rejimdən hər cür cinayət gözləmiyorlar. Sabah bu hakimiyyət Özbəkistanda olduğu kimi öz xalqına güllə də ata bilər, ona görə də insanlar ehtiyat tərpənirlər.
İsa Qəmbərə görə müxalifətin gücünü müəyyənləşdirmək üçün həmin mitingi yada salmaq kifayətdir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, müxalifətin sosial bazası zəifdir. Zəifliyi gizlətmək üçün də kütləvi aksiya keçirməkdən çəkinib günahı iqtidarın üstünə atırlar.
Ən başlı səbəb müxalifət sosial baxımdan zəif olduğuna görə kütləvi aksiyalarda bu zəifliyin aşkara çıxacağını duyaraq buna getmir və bəhanə üçünsə güya hakimiyyət icazə vermədi deyərək hayküy qaldırır.
Ancaq müxalifətin kütləvi aksiya keçirməməsinin səbəbini başqa cür izah edənlər də var. Turan agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyevin fikrincə, hazırda kütləvi etiraz aksiyalarına imkan verilməməsi keçmiş postsovet məkanında tendensiyaya çevrilib. Sadəcə Azərbaycan bu məsələdə Rusiyanı, Gürcüstanı və digərlərini xeyli qabaqlayıb. Azərbaycanda müxalifətin 2005-ci ildən sonra o cür aksiya keçirə bilməməsində iqtidarın apardığı repressiv siyasətlə yanaşı müxalifətin zəifliyi də rol oynayır.
Müxalifət tamamilə söndürülmüş bir vəziyyətdiydi. İnformasiya resursları əlindən alınmışdı və fəaliyyət göstərməyən müxalifət birdən-birə öz fəaliyyətini bərpa edə bilməz.
Zəfər Quliyev 2008-ci il prezident seçkiləri öncəsi müxalifətin kütləvi aksiyalar keçirəcəyini istisna etmir. Ancaq bunun iqtidarla razılaşdırmadan mümkün olmayacağını deyir. Prezident İlham Əliyev polis günü çıxışı zamanı 26 noyabr hadisələrinə də toxunaraq bildirmişdi ki, o vaxt bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər həmin hadisələrdə günahı olan polislərin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Ancaq o buna imkan verməyib.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda hələ də müxalifəti xaricdən dəstək alıb ölkədə destruktiv fəaliyyət göstərməkdə, rəngli inqilablara cəhd eləməkdə ittiham elədikləri bir vaxtda, rəngli inqilablardan birini yaşayan Gürcüstanda artıq inqilabın hakimiyyətə gətirdiyi prezident istefa verib. Dolayısıyla müxalifətin təzyiqlərindən sonra, amma bu istefa daha çox, Mikhail Saakashvili'nin yenidən prezident seçilmək üçün namizədliyini verməsi ilə bağlıdır. Və müşahidəçilər Saakashvili'nin yetərincə şanslı olduğunu da düşünür. Ən azından ona görə ki, Gürcüstan müxalifətindən Saakashvili'yə bir namizəd yox, onlarla namizəd mübarizə aparacaq. Gürcüstandakı seçki kampaniyası haqqında Ruzanna Rəşid Qızırın reportajında.
Gürcüstan prezidentliyinə 22 namizəd qeydə alınıb. Birləşmiş müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Qaçiçiladzi, müxalifəti maliyyələşdirən milyonçu Badri Patarkatsişvili, yeni sağçıların lideri David Qamkrelidzi, Əmək Partiyasının başçısı Şalva Netelaşvili və başqa müstəqil namizədlər. Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakashvili də namizədliyini irəli sürmək üçün dünən istefaya getdi. Hakimiyyəti parlamentin spikeri Nino Burcanadzeyə verdi.
Hamınız bilirsiniz ki, noyabrın 26-sından seçki kampaniyasına başlayırıq. Mənim səlahiyyətlərim 40 günlüyə spikerə verilir və prezident seçkisində mən də iştirak eləyəcəm.
Müxalifətin məşhur fiqurlarından biri, Milli Şuranın vahid namizədi Levan Qaçiçiladzinin tərəfdarları dünən Tiflisdə kütləvi aksiya keçirib. Müxalifətçilər İmedi telekanalının yayımının bərpa olunmasını tələb ediblər. İmedi televiziyası noyabrın 7-sində müxalifətin mitingi dağıdılandan sonra bağlanıb. Dünənki aksiya zamanı Qaçıçeladze Burcanadze müraciət edib, onu prezident səlahiyyətlərindən istifadə eləməyə, müxalifətin tələblərinə cavab verməyə çağırıb.
Biz Nino Burcanadze'nin təcili addım atmasını, İmedia televiziyasının yayımını bərpa eləməsini, başqa televiziyalara təzikləri dayandırmasını cəmaata həbsdən buraxmasını istəyirik. Yoxsa biz eyni addımı atacaq, Burcanadze'ni də qovacaq.
İmedi televiziyası bağlanandan sonra iki məşhur jurnalist televiziyanı tərk edib. Onlardan biri Inga Grigolia hətta prezident Saakashvili ilə uzun bir müsahibə hazırlayıb və müsahibə dünən Rustavi 2 telekanalında efirə gedib. Rustavi 2 İmedi televiziyasının əsas rəqibi idi. Müsahibəsində Saakashvili İmedini bağlamaqlarına bəraət qazandırıb deyib ki, İmedi televiziyası yalan maşını olub. Saakashvili'nin dediyinə görə İmedinin yayımı yalnız bir halda bərpa oluna bilər. Kanal müxalifətçi biznesmen Badri Patarkatsişvili'nin əlində vasitə olmayacağına təminat verməlidir. İmedi televiziyası isə elə Badri Patarkatsişvili'nindir.
Ruzanna Rəşidqızı Gürcüstandakı hadisələrdən danışırdı və burada yenidən Azərbaycana qayıdaq. Payızın gəlişi ilə Azərbaycanda insan haqları və kriminalla bağlı xəbərlərin sayı çoxalıb ki, demək olar. Hər halda daha bir jurnalistin həbsi, bir qadın həbsxanada ölməsi, polis məntəqəsinə silahlı şəxsin hücumu, tələbənin oğurlanması və ən sonda bir iş adamının da Bakının mərkəzində güllələnməsi. Yerli media adam oğurluğu, qətlər və başqa cinayətlərdə ittiham olunan keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun da açıqlamalarını gündəmə gətirir. Yazır ki, Hacı Məmmədovun dediyi kimi azadlıqda başqa bir cinayətkar dəstə də var və bütün cinayətlərdə çox güman onların əli var. Doğrudan da belədir ya yox, adi adamlar nə düşünür? Azərbaycanda yaşamaq doğrudan da artıq təhlükəlidir ya bütün bunlar sadəcə təsadüflər zənciridir? Azərbaycandakı kriminogen durumla bağlı Şahnaz Bəylərqızı araşdırma aparıb.
Son günlər paytaxt Bakıda odlu silahla törədilən cinayətlərin və qətillərin sayı artmaqdadır. Noyabrın 25-də şəhərin mərkəzində iş adamı Raquf Rüstəmov güllələnib. Bundan öncə isə polis əməkdaşına hücum olmuşdu. Bu cinayətlərin hamısını sıralamağa ehtiyac yoxdur yəqin ki, çünki bunlar qısa zaman kəsiyində baş verib və dinləyicimizin xatirindədir. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri isə bu cür halların çoxalmasından narahat olduqlarını, qadınlar axşam saatlarında küçəyə çıxmamağa çalışdıqlarını deyirlər.
Hüquq mühafizə orqanları nə isə gizlədir bizdən.
Sizcə nəyi?
Kriminal qruplaşma var, himayə eləyirlər və onlarda öz işlərini görür.
Özüm üçün yox, o qədər narahat olmuram, amma başqalar üçün narahat olurum. Qadınlar üçün, uşaqlar üçün. Yəqin ki, haradasa insanların maddi durumu ilə bağlı olan bir şeydir.
Hə, axşam saatlarında mən evdən çıxmıram. Polis biraz işləsin də.
Əlbəttə ki, çox narahatam. Həm elə uşaqların gələcəyi üçün, həm elə dövlətimiz üçün. Birinci yəqin ki, maddi vəziyyətlə əlaqəlidir.
Cəmiyyətdə kriminal hadisələrin sayı artırsa, çox ciddi araşdırılmalıdır.
Səksəkə varmı içinizə ki, bax, belə bir hadisə mənim yaxınlığımda da ola bilər, yaxınlarıma?
Əlbəttə, hamıda ola bilər bunlar.
Səbəbi nə ola bilər sizcə?
Ola bilər, əlavə banda peyda ola bilər.
Bir gərginlik, səksəkə varmı küçəyə çıxanda, ya axşam saatlarında?
Düzü qadıq eləyəm, axşam çıxmıram bayraq. Ancaq hər halda yaxşı hadisələr deyil. Psixi təsir göstərir.
Bu, Bakı sakinlərinin düşündükləridir. Onlardan bəzisi kriminal hadisələrin çoxalmasını şəhərdə yeni cinayətkar dəstənin peyda olması ilə bağlayır. Bir müddət öncə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunaraq ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Hacı Məmmədov da belə bir bəyanat vermişdi. Sabiq idarə rəisinin sözlərinə görə, onun başçılıq etdiyi dəstədən daha bir güclü cinayətkar qruplaşma hazırda fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə vətəndaş Elxan Əlibəyevin qızı Xəzər Universitetinin tələbəsi naməlum şəxs tərəfindən girov götürülmüş və əvəzində valideynlərindən küllü miqdarda pul tələb olunmuşdu. Elə bu faktda həm əhalini, həm də mətbuatı Hacı Məmmədovun dedikləri ətrafında yeni versiyalar qurmağa vadar eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəl Əlusta belə bir dəstənin olduğunu təksib eləyir və Xəzər Universitetinin tələbəsini girov götürən şəxsin az sonra zərərsizləşdirildiyini bildirir.
Bu fikirlərlə qəti razı deyiləm və təsdiq eləyirəm. Dünyanın hansı ölkəsində cinayət hadisələri baş vermir? Azərbaycanda, onun paytaxtında kriminogen durum tamamilə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altındadır.
Sadiq Gözəlov belə deyir. Ancaq Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimov nazirliyin bəyanatını şübhə altına salır və həmin dəstənin mövcudluğunu istisna etmir. Onun qənaətincə artıq həmin dəstə hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. Cənab Kərimov sual eləyir. Vəziyyət doğrudan da nəzarətdədirsə, cinayətlərin sayı niyə artır?
Cinayətkar aləm sözsüz ki, tam hüquq mühafizə orqanlarından çəkinmir. son vaxtlar polisin özünə də atəş açırlar və bu güllələr təkcə polis sərgisi atılan güllələr yox, həm də Ramizovun özünə atılan güllələrdir.
Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Aşiyev Eyüb Kərimovlara atlaşmır. Onun qənaətincə qətillərin artması psixoloji gərginliklə bağlıdır. Geri gəlmişkən, sorğu zamanında bəzi paytaxt sakinləri baş verənləri maddi sıxıntılarla izah eləyirdilər. Mahmud Aşiyev deyir ki, cinayətlərin kökündə işsizlik, yoxsulluq və patoloji gərginlik durur.
Cəmiyyətdə ədalətsizlik varsa, bu insan insanda psixi gərginlik yaradır. İnsanın da cinayətə törədən amillərdən biri insanda çox patoloji psixi gərginlikdir. Kim istəyər ki, getsin 3 adamı, 4 adamı güllələsin? Yəni, ona vardar eləyən səbəb var, mütləq qaydada var. O səbəbi araşdırmaq lazımdır.
Söhbətləşdiyim ekspertlərin bir məqamda fikirləri üst-üstə düşür. İstənilən halda baş verənlərin günahkarı hüquq-mühafizə orqanlarıdır. Mahmud Aşiyev deyir ki, onlar cinayətlərin açılma dərəcəsinin 90%-dən artıq olması ilə bağlı yalan məlumatlar yaymaqla nəyəsə nail ola bilməyəcəklər. Eyüb Kərimov da belə bir çıxış yolu təklif eləyir. Ciddi kadr dəyişikliyi aparılmalıdır. Elə bir neçə gün öncə polisdə bir neçə kadr dəyişikliyi aparılsa da Nazir Ramil Subov bunun heç də son hadisələrlə bağlı olmadığını deyib. Daha bir məlumatsa budur ki, noyabrın 28-də Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçiriləcək.
Şahnaz Bəylər qızı, kontekst proqramı davam eləyir. İndi biləcəksiniz ki, Amerikan təşkil elədiyi yaxın şərq konfransı regionda sabitliyi bərpa eləyə biləcəkmi? Məsələ bundadır ki, sabah Amerikada 7 illik fasilədən sonra İsrail-Fələstin danışıqları başlayacaq, Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı. Amma konfrans başlayana qədər artıq Amerika prezidenti George Bush hər iki tərəfin nümayəndələri ilə də görüşüb. 2000-ci ildə Bill Clinton elədiyi kimi tərəfləri barışığa və kompromislərə çağırıb. 40-dan çox ölkənin də qatıldığı bu konfrans Fələstin dövlətinin yaradılması ilə nəticələnə biləcəkmi? Bu suallara Ruzanna Rəşid qızı cavab axtarıb.
Amerika prezidenti George Bush bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirir. Bu görüşlər Yaxın Şərq sülh samitinə hazırlığın sonuncu mərhələsidir. Samit sabah Vaşinqton yaxınlığında Annapolis şəhərində keçiriləcək. Samitə böyük 8-lik, BMT, Avropa Birliyi və ən maraqlısı çoxlu ərəb ölkələrinin rəsmiləri qatılacaq. Ərəb ölkələrinin toplantıda iştirakı üçün Amerika rəsmiləri xüsusi səy göstəriblər. Diqqəti daha çox cəlb edən Suriya ilə Səudiyyə Ərəbistanının iştirakıdır. Bu ölkələr ikisi də samit qatılmaq barədə demək olar ki, son anda qərar veriblər. Baxmayaraq ki, onların tələbləri gündəlikdə olmayacaq. Suriyanın tələbi oydu ki, sammitdə İsrailin işğal elədiyi Qolan yüksəkliklərinin qaytarılması məsələsi də müzakirə olunsun. Səudiyyə Ərəbistanı isə öz sülh planının müzakirəsini istəyirdi. Səudiyyə Ərəbistanının planı İsraili 1967-ci ildən əvvəlki sərhədlərə çəkilməyə çağırır. Amma sabahki sammitdə yalnız bir məsələ, Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlamaq məsələsi müzakirə olunmalıdır. Amerika tədbirdə çoxlu ərəb ölkəsinin iştirakına nail olsa da, danışıqların nəticəsinə şübhə var. Çünki həm İsrail, həm də Fələstin lideri güzəştə getməkdən çəkinir, çünki ölkəsində qınaqla üzləşə bilər. Hər iki ölkə təmsilçiləri deyiblər ki, sammitdən sonra gələcəyə doğru yolun aydınlaşacağına ümid edirlər. Fələstin lideri Mahmud Abbas'ın müşaviri Nabil Şahaz Reuters-ə belə deyib.
Bu sammitdə əldə olunacaq ən böyük şey Fələstin məsələsinə işıq salmaq və Fələstin məsələsinə maraqlarla tanışlıq olacaq. Bundan sonra artıq razılaşdırılmış prinsiplər əsasında danışıqlara qayıtmaq lazımdır. George Bush'un da dediyi kimi, ərəb sülh razılaşmasına, BMT-nin razılaşmalarına və s. Bu bizə imkan verir ki, lab başlanğıcdan deyil, artıq razılaşdırılmış nöqtədən davam eləyək.
Və əni fi zəlik aydan mərciyyət Muqtamar Madrid və l-ərd müqabili sələm və qeyd dəlik.
İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev də demək olar ki, eyni fikri səsləndirib.
I think the test of Annapolis is not only to have a good meeting, but
məncə məsələ yaxşı toplantı keçirməkdə yox, bu toplantıdan sonrakı həftələrdə, aylarda baş verənlərdir. Bu sammitdən gözlədiyimiz İsrail və Fələstin liderlərinin qızğın müzakirəsidir. Hər iki tərəfin öhdəlikləri yerinə yetirəcəyinə inanırıq. Yol xəritəsinin öhdəliklərinə əməl olunmalıdır. Fələstinlilər terrorla mübarizə aparmalıdırlar və s. Beynəlxalq aləmin də sülh prosesinə yardım üçün canlanacağını, ekstremizmə qarşı, harda olursa olsun, Tehranda ya Qəzzada ekstremizmə qarşı qalxacağını gözləyirik.
Whether they be in Tehran or whether they be Hamas in Gaza.
İran sabahki samitə dəvət olunmayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad Səudiyyə Ərəbistanını tədbirə qatıldığı üçün qınayıb. Əhmədnejad Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah ilə telefon söhbətində deyib ki, Ərəb ölkələri siyanist düşmənin, yəni İsrailin məkir və hilələri ilə ehtiyatda olmalıdırlar.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə sıra Azadlıq Radiosunun sizin üçün, sizin şikayətləriniz üçün yaratdığı qaynar xəttindir.
436 77 41 Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştiraka məcbur edirlər. Sonradan məlum olur ki, bu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibətilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Ehtibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbini isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabi idi, ona yerinə birbaşa nazirliyə tabi qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabi olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, salın təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan bahardan bilə bilər ki, bu belə bir sərəncam və yaxud fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abunə yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, demirə, bu... yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdəki biri gəlsin. Bunlar bizə konkret deyir, orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə bilin məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapım tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim eləyir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, ya hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zənglərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştiraka məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Əlbəttə ki, icra hakimiyyəti hansısa bir icra hakimiyyəti səviyyəsində məktəbdən hansısa bir səbəblə bağlı pul yığırsa, mən ki, tam mənə əmin edeyim ki, təhsil nazirinin ona gücü çata bilməz. Çünki onlar da müəyyən dərəcədə dayaqlı adamlardır və söhbət külli miqdarda vəsaitin yığılması və bölünməsindən gedir.
Etibar Əliyevin fikrincə, bu cür halların qarşısını almağın bir yolu məktəblərdə həmkarlar birlikləri, müəllim, valideyn komitələrinin işini gücləndirməkdir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə komitələri yaradılmalıdır. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Vəssalam, kontekst proqramı burada başa çatır. Verişi mən apardım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işgəncədən danışmışdı. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli ifadələr 1996-cı ildən eşidilməyə başladı. Çünki həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən xəbər tuturdu. ...1995-ci ilin mart hadisələrində dövlət çevrilişində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olmuş bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Ancaq onlar deyirdilər ki, nağıldan yox, gerçəkdən danışırlar. Onlara işgəncə verən adamların, işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər, işgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində, Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarını altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqlarıyla hədələmələrindən danışırdılar. Baxmayaraq ki, həmin məhkəmələrdə hakimlər onların danışdıqlarını cəfəngiyat adlandırırdılar. Məhkəmə hökmlərində yazırdılar ki, bu ifadələr müttəhimlərin özlərini müdafiə üçün dediklərindən başqa bir şey deyil, həmin gənclərin danışdıqları beynəlxalq və o vaxt təzə-təzə yaranan yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarını salınırdı. O hesabatların səhifələrindən 20-30 yaşlı bu gənclərin ağrılı hekayələri boylanırdı. Onların arasında elələri vardı ki, hüquq müdafiəçilərinə məhz onlara işgəncə veriləndən sonra məktub yazırdılar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddin Novabular danışır.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
İndi keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin çoxu həbsdən çıxıb və çoxu da xaricdə mühacir kimi yaşayır. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməsi sayır. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu illik hesabatındasa, keçən il polis bölmələrində və cəza çəkmə yerlərində işgəncə ilə bağlı ən az 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığı xüsusi vurgulanır. Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir. Və
Vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Məsələn, Sərdar Cəlalovun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsi dedi ki, onun afalaqqalanması bu işgəncəyə bərabərdir. Yəni ayaqlarının altına dubinkanla möhkəm vurublar, şişib və sər bu işgəncəyə bərabərdir. Başqa bir hallarda şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda, işgəncələrdə başqa qeyri-insani rəftardan və insan ləyaqətini alçaldan rəftardan işgəncənin fərqi odur ki, işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nə isə qoymaq və s. bu məqsədlə edilir.
İntiqam Əliyevin haqqında danışdığı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin ilin oktyabrın 19-unda həbs olunmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin qərarında da bu klassifikasiya olunub. Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyəsinə uzun müddətli polis dəyənərini zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar. Buna falak qösülü deyilir. Yəni o qədimdə var idi falak qösülü. Falak qösülü ilə işkəncə verir.
Sərdar Cəlaloğlu danışır ki, həbs olunan gün Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində ona 4 saat işgəncə veriblər. Bu hadisə 2003-cü ildə xüsus təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvlərinin onlara verilən işgəncələrlə bağlı danışıqları vaxtdan 7 il sonra baş verirdi. Hansı ki, bu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Azərbaycanda işgəncə olması haqqında deyilənləri bir ağızdan təksib eləyirdilər. Sərdar Cəlaloğlu ona verilən işgəncələr haqqında bunlar danışır.
Əlim arxamda qandallı stolda oturduq, dindirmək istəyirdilər. Mən bu dindirmədə mənə verilən suallara cavab verməyə imtina edəndə daldan iki nəfər üzün maskalı hərbi formada məni stolda belə sürüb üz üstə yıxdılar yerə. Mənim əllərimə qandaldaydı. Sonra hərəsi bir ayağımı belə götürdülər qoltuqlarına, qışlarını qoydular budlarıma. Sonra başladılar ayaqlarımın altına helənsə əzmək. Dubinka ilə mən orada usta müqavimət göstərə bilmədim. Bəzən həddən artıq ayaqlarımın altı çox ağrıyanda çəkmək istəyirdim. Onda da zərbələrini vurdular baldırlarıma. Məcburum ki, o vəziyyəti dözəsən. Axıra yaxın məndə bu həddən artıq bu zərbələr getdi, ürəyə zədə təsir edir, görünür, vəziyyətin pis olduğuna görə dayandırdılar.
Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında təsdiqini tapsa da, Azərbaycanın heç bir məhkəmə instansiyası deyilənləri qəbul etməmişdi. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilmiş məhkəmədə ATƏT-in müşahidəçisi olan Müzəffər Baxşov deyir ki, əslində həmin məhkəmələrdə müttəhimlərə işgəncələr verildiyi sübut olunmuşdu. Ancaq
ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, digər təqsirləndirilən şəxslərə Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə məsələlərə düzgün hüquqi qiymət vermədi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var və bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində polisin mitinqçilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar, həmin aksiyalarda iştirak etmiş adamlara qarşı həbs olunandan sonra işgəncələr verilməsi, Human Rights Watch-da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında və bəyanatlarında da yer aldı. ATƏT və Avropa Şurasına daxil olmaqla Bakıdakı beynəlxalq təşkilatlar 2003-cü ildən sonra Azərbaycan polisləri üçün vətəndaşla münasibətlərinin həm tutub saxlama vaxtı, həm də toplaşma hüquqlarından istifadə zamanı işgəncələr və zorakılıqların yol verilməməsi haqqında təlimlərini intensivləşdirdi.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi. Əslində, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Denis Bribosi Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında danışdığı üç meyar əsasında qurulub.
Dediyim kimi, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına təsir göstərir. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlanır. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir. Biz daimi həm Azərbaycan hökuməti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif təşkilatlarla sıx əlaqədə işləyirik ki, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiqinə nail olaq.
Azərbaycandakı işgəncələr haqqında danışanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ilk vurğuladıqları ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqdır. Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu beynəlxalq aləmdə çox pis bir işarə kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qanunvericilik var, amma vətəndaşlara işgəncə verdiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkənlərin, işgəncə ilə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur.
Yeah. 50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan 3-ü dünyasını dəyişib, 47-si isə işgəncəyə məruz qalan şəxslərdir. İşgəncə faktları.
Elçin Behbudov Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan yerli təşkilatın rəhbəridir. O işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatla və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə sıx işləyir. Onun ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı bu il üçün hazırladığı hesabatı dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində hazır olacaq və beynəlxalq təşkilatlara, yerli hökumət nümayəndələrinə göndəriləcək. O deyir ki, hesabatın yekununa 2 ay qalmış 3 nəfərin işgəncədən ölməsi, onlarla adamın işgəncədən əziyyət çəkməsi çox pis göstəricidir.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər edirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər. Yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
İlkin Behbudovun sözlərinə görə əvvəlki illərdə isə işgəncədən ölənlərin sayı indikindən çox olub.
Araşdırmalar.
Çürüyürdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür.
Kurda,
hə. Hə, bəs nə? Deyir, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zadda, orada burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Polis nəfərləri gəldi. Onlar özlərini mənə təqdim edilmədilər. Onlar mənə dedilər ki, sən bizimlə getməlisən. Onlar məni maşına mindirdilər. Elə oradan da maşında başladı təqqirlər. Özəkiniz təqqirlər. Düz soruqsallar da gedirdi, amma təqqir də gedirdi. Bölməyə gələndə isə artıq qolma qandal vurdular. Amma nəyə görə? Mən soruşurdum ki, nəyə görə, nə səbəbə? Mənə heç kim cavab vermirdi. Heç kimsə özünü təqdim eləmirdi. Təqqirlər da söyüş və söyüş. Söyüşün dalıcan fiziki. Üzərimdə vandalizm.
26. Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Nadir Ağabalayev siyasətlə məşğul olmur. Tutulanda da siyasi motivlə tutulmayıbmış. İttiham olunduğu maddə ölüm işi ilə bağlı olub. O da ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, gözləri ilə görməsəydi, 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzmiş.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, hansı ki, çənəsi söz tutmur. Elə uşum mən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaq üstündə saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə, mitlaqdan olan. Onun üstünə atdılar, qapını bağladılar. Gecəni orada, soyuq, daşın üstündə, üst baldarsız, mən sətəlcəm oldum. Özə elə bir sətəlcəmli oldu ki, mən hər şeyi dumanın içində görürdüm.
Nadir Ağabalayev danışır ki, ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boyuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkməsini tələb edirlərmiş. Osa qol çəkmirmiş. Ona işgəncə verilməsi haqqında məhkəmədə şikayət verib, ancaq şikayəti əsassız sayılıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə görən şikayəti işgəncədən dərhal sonra versə, sonradan işgəncəni sübut etmək bu qədər çətin olmaz.
Təəssüf ki, bir çox hallarda vətəndaşlar işgəncə faktları barəsində yalnız məhkəmədə məlumat verirlər. Halbuki məhkəmə prosesinə qədər bu şikayətlər verilməlidir. edilməlidir. Təəssüf ki, çoxlarının imkanı yoxdur vəkil tutmağa, bəziləri qanundan xəbərləri yoxdur və ona görə də vaxtında bunu eləmirlər. Bax, o vaxtında eləməmək çox ciddi problemlər yaranır. Şikayəti hadisə baş verən kimi və yaxud da ki, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin əlinə, yaxınlarının əlinə imkan düşən kimi bunu eləmək lazımdır. Məhkəməyə gəlib çatana qədər o prosedurlar başa çatmalıdır.
Nadir Ağabalayev isə deyir ki, o şikayət vermək imkanında olmayıb. Ona görə yox ki, hüquqlarından xəbərsizmiş. Əksinə elə hüquqlarını bildiyi üçün tez şikayət vermək istəyirmiş, vəkil tələb edirmiş. Ancaq
mən yalvarıb xahiş edirdim ki, ehtiyacım var. Nə vəkil? Onlar mənə gülüb ələ salırdılar. Canımın hayındayam, aclıq bir yandan əldən salır, qızdırma bir yandan, işkəncələr bir yandan, mənəvi işkəncələr bir yandan hansı vəkildən söhbət gedə bilər? Mən vəkilin üzünü görməmişəm.
Nadir Ağabalayev deyir ki, uzun müddət ittiham olunduğu cinayəti etmədiyi ilə bağlı mübarizə aparıb, sonda məhkəmə ona bəraət verib. Ancaq ona işkəncə verildiyini isə məhkəmələrdə sübut edə bilməyib. Hakimlər onun dediklərini əsassız sayıblar. Yerli məhkəmələr bu cür qərar çıxaranda hüquq mühafizə orqanı larda asanlıqla deyirlər ki, əslində polis şöbələrində işgəncə olmur, vətəndaş onlara böhtan atır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov hesab eləyir ki, işgəncə ola-ola hakimlərin buna göz yumması, məhkəmə hökmlərində işgəncələrin verilməsinin göstərilməməsi ilk növbədə hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər, ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmək görürəm. Hakim işgəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, keçsin. Onda da günahsız insan işgəncə altında çevrilir olur cinayətkar.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, məhkəmələrin işgəncə faktlarını sübut etməyi iddia edənin üstünə qoyması işgəncə görmüş adamı çətin vəziyyətə salır.
Tutaq ki, adam deyir ki, mən həbsxanada olanda maskallar gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, o maskallar gəlib sənə döyüblər. Bəs Avropa məhkəməsi, dünya, təkcə Avropa məhkəməsi yox, dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam, qeyri-insani rəftara məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır və deməlidir ki, yox, bu adamı həbsxanada döyməyiblər. Bax, bu bizim faktlarımızdır. Bu təki izahatlardır, bu həmin günü həbsxanaya daxil olan adamların qeydiyyat kitabıdır, bu ekspertizanın rəyidir, bu həmin kamerada yatmış adamların ifadələridir ki, o adamlar bütün bu faktları danırlar. Azərbaycanda bax, bu cür şikayətlər araşdırılmır və məhkəmələr də sübut etmə yükünü tərəfin üzərinə qoyur.
İşgəncə verənlərin cəzalandırılmasına gəldikdə göstərilən səbəblərdən bu çox nadir hallarda olur. Tək-tək hallarda işgəncə görənin özü və yaxınları fotoşəkillər, tutarlı rəylər toplayanda işgəncəni sübut eləyə bilirlər. 2006-cı ildə Mingəçevir polis şöbəsində işgəncə nəticəsində ölmüş adamın işi bulardandı. Onda da hüquq müdafiə təşkilatları, mətbuat bu işi gündəlikdə saxladı. Geniş araşdırmalar aparıldı və nəticədə polis şöbəsinin 4 zabiti işgəncə verdiklərinə görə həbs olundu. Bu ilin iyulunda sağır cinayətlərə dair işlər üzrə Məhkəmə işgəncə verdiklərinə görə həmin polisləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum elədi. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il hansısa polisin işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, o şikayətləri sənədləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına göndərir. Ancaq
biz bu hesabatları hazırlayırıq. Bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə çox böyük kifayət qədər nöqsanlar var, kifayət qədər. Əsas nöqsanlar odur ki, işgəncə faktları gizlədilir. Örtbastır edilir. Müraciətlərimizə elə olur ki, düzgün cavablar verilmir.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da bu yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra bunlar demişdi.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyasi sınıf xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüz olduğunu gördük. Yəni, hökumətin işgəncə probleminin reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
İşgəncə qurbanları işgəncələrdən danışanda daha çox fiziki işgəncələr göstərirlər. Beynəlxalq hüquqa görə adamın aç saxlanması, ona yemək, dərman verilməməsi də işgəncədir. İki ay əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin fəallarından olan Ələsgər İsmailov sədərəkdə həbs olunanda polis şöbəsində ona bu cür işgəncələr verildiyini deyir.
Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işgəncələr verilib mənə. Su verilməyib, içmək su istəmişəm verilməyib. Üzr istəyirəm, tualetə buraxılmayıb. Tək adamlıq kamerada məni saxlayırdılar sədərəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyirdi ki, sənin yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işgəncələr verirdim.
Ələsgər İsmailovun hekayəsini indi Azərbaycanda çoxları bilir. Onu polis şöbəsindən ruhi xəstəxanaya göndərmişdilər. Bir müddət sonra sağ buraxmışdılar.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Nəsə əldə
olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüquq-mühafizə orqanlarında insan hüquqlarının ölkədə təmin olmasından necə həvəslə danışırlarsa, işgəncələrin və zorakılıqların olmasından o cür həvəssiz danışırlar. Ağızucu məlumatlar verirlər. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən dedilər ki, işgəncələrə görə saxlanan hüquq-mühafizə orqanları nümayəndələri olsa da, onların sayı haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəklər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
İşgəncələrlə bağlı daxil olan hər bir fakt üzrə mühüm araşdırmaların aparılması, insan hüquq azadlıqlarının pozulmasına əlaqədar daxil olan şahidlərin ciddi olaraq nəzarətə götürülməsi, bütün bu məsələlər Başnaqlıq tərəfindən əmri ilə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər planına daxil olmuşdur və rəhbərliyin ciddi nəzarəti altındadır. Müəyyən statistik rəqəmlər var ki, polis orqanlarından polis əməkdaşları törətdikləri qanun əməllərə görə onların içərisindən təqsirlənən şəxsinə cəlb olunan da var, insan məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslər də var.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə ancaq onu dedilər ki, belə şikayətlər olanda araşdırılır. İnsan hüquqları üzrə ombudsman aparatında isə işgəncə faktlarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün qaynar xətt fəaliyyət göstərir. İşgəncələrlə bağlı məlumatların necə araşdırılmasını, şikayətlərin daha çox hardan göndərilməsini, nəticələrin necə olmasını öyrənmək üçün ombudsman aparatının internet səhifəsində göstərilən qaynar xəttin nömrələrinə zəng etdim. Məlum oldu ki, 396 68 86 saylı nömrə heç təyin olunmayıb.
Aradığınız nömrə təyin edilməmişdir.
İkinci nömrədən 370-98-96-dansa dedilər ki, bu haqda ancaq mətbuat xidməti rəhbərliyinin icazəsi olandan sonra danışa bilərlər. Bir neçə gün mətbuat xidmətinə zəng etsəm, ombudsman aparatına getsəm də səlahiyyətli şəxsi tapa bilmədim ki, bilmədim. Beynəlxalq təşkilatlarsa polislər üçün təlimlər keçməklə işgəncə və zorakılıqların aradan qaldırılmasına nail olacaqlarına inanırlar. Mənim söhbət elədiyim bu iki polis Avropa Şurasının təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak ediblər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək, gələcəkdə Allah qoysa. Yəni, yenə də uyğunuq, amma gələcəkdə yenə də profesional olmağa hazırlaşırıq. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni, biz sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirdikdə gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəkdir, belə deyək. Çalışırıq ki, insanlarımızın hüquqlarını qoruyaq.
Mən baxıram ki, o Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri biz özümüz planıq. Belə baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlük. Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizik.
Mən bu reportajımı işgəncə qurbanı Nadir Ağabalayevin ona verilmiş işgəncələrlə bağlı dövlət orqanlarına gedib artıq neçənci dəfə şikayət yazması və Sərdar Cəlaloğluna verilmiş işgəncə faktının Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tələbi ilə Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış araşdırması haqqında xəbərlə qurtarmaq istəyirdim. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovdan xəbər gəldi. Elçin Behbudov dedi ki, Bayıl həbsxanasında keçirdiyi sonuncu monitorinq zamanı Vahid Məmmədov adlı müttəhimin polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalması faktının olduğunu üzə çıxarıb. Müttəhim Elçin Behbudova deyib ki, bu ilin avqustunda istintaq vaxtı polislər onun başına torba keçirib döyüblər, bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar, ayaqlarının altına isə rezin dəyənəklə vurublar. Müttəhim deyib ki, bu üsullarla etmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirmişlər. Elçin Behbudov bu şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova göndərib. Ondan araşdırma gözləyir. İndi 2007-ci ildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.